In 1833, the prophet
niadtong 1833 si propeta Joseph Smith nakadawat og pagpadayag nga naglangkob og tininiod nga pagbadlong o panghimagnong atus pipila ka maigsoong nangulo sa simbahan sa pagpahimutang sa lambanay diha sa kahusay o sa katinong pulong gikaning pagpadayag muhatag sa tima nini nga akong mensahe labaw nga makogyon og mabuhaton diha sa panimalay. Gusto kong musugyot og tulo ka paagi alang natong tanan aron mahimong makogihon og mabuhaton diha sa atong mga panimalay. Dabitan ko kamo sa pagdungog pinagi sa mga dunggan ug sa kasing-kasing nga mubati ug ako mag-ampo ang espiritu sa Ginoo mag-auban karatong tanan. Unang sugyot, ipahayag ang gugma ug ipakita kini. Mahimo kitang magsugod sa pagkahimong labawng makugihon ug mabuhaton diha sa panimalay pinagi sa pagpahibalo sa mga tawo kita ni gugma kanila. Ang ingon niya nang nga pagpahayag di kana buwak-buwak o taas nga pagkasulti diretso na lang nato sin sa sinsirong pago kanunay ipahayag ang pagkigugma. Mga kaigsuunan, kanusa ang katapusang higayon nga inyong giagbayan ang inyong mang turong para sugmingon I love you. Mga ginikanan, kanusa ang katapusang higayon nga tininuod ninyong gipahayag inyong gugma ngadto sa inyong mga anak. Mga anak, kanusa ang katapusang higayon nga misulti kamo sa inyong mga ginikanan nga gimahalin niyo sila. Matagusan nato na sayo ng daan nga kinanantang musulti sa atong mga minahal na sila atong gihigugma. Mapan atong naibuhan dili kanunay makita sa atong gibuhat. Tingali atong batiwan ang pagkadisigurado, pagkabakikaw o gani gamayng pagkaulaw. Isip mga pulo sa manuluwas, di lang puro paningkamot atong gihimo aron mudagan ang nahibaluan. Hinoon, kinahanglan nga kanunay tang muhimo o dugang kung unsa man ato mga nahibawaan nga matarong umas maayo pa. Kinahanglan hinumdumuan pag-ingunog I love you, usa lang kasinugdanan. Kinahanglan mulitok ini, kinahanglan barugan ni nato, o pinaka-importante kinahanglan natong ipakita. Kinahanglan natong ipahayag ug mopakita sa gugma. Si President Monson bago lang mitambag. Sa kasagaran magunahon na tanga ang mga tao sa palibot unta masayad unsa nato sila kamahal. Apan di lamang kita magunahuna. Kinahanglan nato silang pahibawon. Di gyud nato pagamahayan ang mga mabinationg pulong atong napamulong ug ang pagbati nga gipakita. Hinuon ang atong mga pagmahay mabot kun ang among mga butang gipapaalang. Sometimes in a sacrament meeting, usahay, panahon sa pagkipulong sa sacrament o sa pagpamatuod, makadunggi tawag ingon ini. Nasayad ko nga wa na ko sulti ang akong asawa sa kanway kung unsay gyud kadako akong gugma niya. Karong gusto ko nga siya, akong mga anak, ug kamong tanan masay nga ako siyang gihigugma. Ang yun anang pagpahayag sa gugma, tingali tok maasab. Apan kun ako makadungog na gani ug mga pulong asama ini, di ko mahimutang ug sa hilom ingon ang asawa o mga anak, di unta angay makadungog ining panagsa o pribado nga komunikasyon diha sa kadaghanan sa simbahan. Unta, madungog sa mga bata ang pagpahayag sa gugma o makita ang gugma tali sa lamang ginikanan diha sa regular nga dagan sa inadlaw nilang panginabuhi. Kuno galing ang pagpahayag ini diha sa publiko, maingon og makapakurat sa asawa o sa mga anak. Kana sa tinuod na kinahanglan og dugang nga kakugi o kamabuhaton sa panimalay. Ang relasyon tali sa gugma o sa tukmang buhat gibalik-balik o pakita diha sa makasulatan. O kinigil hatagan gyud ang importansyang pinagi panudlo sa manluluwas ngadto sa mga apostolos kun nahigugma kamo kanako inyong pagkatumanon ng akong mga sugo. Sa mga atong paghigugma ang paghigugma alang sa atong Ginoo gipamatud-an pinagi sa paglakaw sa iyang dalan. Mao nga ang atong gugma alang sa atong kapikas sa mga ginikanan ug mga anak makita sa nagpatigbabaw diha sa atong mga nahuna, mga pulong ug mga buhat. Ang pagbating may siguruan ug ang makanunayon sa gugma gikan sa kapikas sa ginikanan o sa bata o sa kabuhong nga panalangin. Ang ingon ni anang gugma muamuma o mupatunay sa hubot nga pagtuod diha sa Dios. Ang ingon ni anang nga gugma mao ang tinubdan sa kusog umihingilin sa kahadlok. Ang ingon ni anang gugma mao ang tinguha sa matagal. Sugyot, mahimo kitang labaw ka magyon og mabuhaton diha sa panimalay kun kita mo pahayag sa tong gugma og kanunay natuning ipakita. Ikaduhang sugyot, ihatag ang imong pagpamatuod o pagkinabuhi uban ini. Kita sa mahimong labaw ang makugihon o mabuhaton diha sa panimalay, pinagi sa paghata o pagpamatuod ngatos atong mga gihigugma, kabahin sa mga butang atong hibawan, pinagi sa pasaksi sa Espiritu Santo. Ang paghata o pagpamatuod, di kinahanglang taas o batid nga pagkasulti, o di kinahanglang magpaabot, patanga mo abot ang unang Domingo sa bulan, ipahayag atong pagsaksi sa mga butang mga matuod. Diha sud sa bungbong sa atong panimay, makahimo kita og kinahanglang muhatag sa lunsay nga pagpamatuod sa kabalaan o katinuod sa Amahan o sa Anak sa talagsaong plano sa kalipay o sa pagpahiuli. Mga kaigsuunan, kanus ang katapusang higayon nga kamo misulti sa inyong pagpamatuod ngadto sa inyong mahangturong pares? Mga ginikanan, kanus ang katapusang higayon din inyong gipahayag inyong pagsaksi ngadto sa inyong mga anak mahitungod sa mangutang sa mga butang ni buhan inyong tinuod ug mga anak? Kanus ang katapusang higayon nga kamo mipakigbahin sa inyong pagpamatuod diha sa inyong mga ginikanan ug sa pamilya? Ang matagusan nato na sayod ni kinahanta mohatag sa atong pagpamatuod ngadto sa mga tawo atong higugma sa ilabihan. Apan atong hibaw-an, di kanunay makita sa atong gibuhat, tingali batiw na itong pagkadisigurado, pagkabika o gani pagkaula o gamay. Isip pa nga disipalo sa manluluwas, walang tamaning kamot nga pagkatunog daghan. Hinoon, kinahang kanunay tamuhin mo dugang kung unsa man ang atong mahibawaan nga matarong mas muayo pa. Kinahanglan natong hinumduman nga ang kasing-kasing nga pagpamatuod usa lang kasinugdanan. Kinahanglan tamuhatag sa pagpamatuod, kinahambarugani nato o pinaka-importante, kinahanglan kanunay nato ning ipakita. Kinahanglan tang mupahayag o magkinabuhi uban sa itong mga pagpamatuod. Ang relasyon tali sa pagpamatuod o tukmang dinuhatan kipasabot og maayo diha sa mando sa manos ngadto sa mga santo sa Kirtland. Nga ang Espiritu magpamatuod nga na kaninyo, bisan pa ni Ana, ako nang hinaut ng kamo magbuhat sa tanan. Ang atong pagpamatuod sa kamaturan sa Ebanghelyo kinahanglan makita diha sa atong mga pulong ug buhat. Ug atong mga pagpamatuod mapahayag ug magpuyo nga mas puno sa gahom diha sa atong mga panimalay. Ang mga kapikas, ginikanan ug anak kinahanglan maning kamot sa pagbuntag sa bisan unsang pagduha-duha o pagkaulaw kabahin sa atong pagpamatuod. Kinahanglan tang mumugna ug mangita og makahigayonan nga makahatag sa atong pagpamatuod sa makamaturan sa Ebanghelyo ug magkinabuhi niini. Ang pagpamatuod mao ang atong hibaw-an nga matuod diha sa atong mga hunahuna ug sa atong makasingkasing pinagi sa pagsaksi sa Espiritu Santo. Samtang musangyaw ta sa kamaturan imbis nga mopahimang no muawhag o sayano nga pagpaambit sa makapaikag nga sinatian, dapito natong Espiritu Santo nga magpamatuod ang katinod sa itong mga pulong. Ang gahom sa lunsay nga pagpamatuod di magagikan sa di masabtan nga pinulungan o sa epektibo nga pasundayag, kundi resulta ni sa pagpadayag nga gipada pinagi sa ikatunga sakop sa Dios nga kapanguluhan ganing Espiritu Santo. Ang pagkabatyag sa gahom, ang pagkadawat sa pagtulunan o ang pagkamakanunayan sa pagpamatuod sa usa ka kapika sa ginikan o sa kanak o sa kabuhong nga panalangin. Ang ingunian ng pagpamatuod muligon sa hugot niya pagtuog, muhatag og direksyon. Ang ingon niya ng pagpamatuod makabugna og kahayag sa kalibutan nga nagkaanam og hilabihang kangit-ngit. Ang ingon niya ng pagpamatuod mao ang tinubdan sa mahangturong panglantaw og sa malangturong kalinaw. Mahimot ang labaw kang makugihon og mabuhaton diha sa panimulay kung kita muhatag sa atong pagpamatuod og magkinabuhi uban niini. Ikatulong sugyot. Pag makanunayon. Samtang nagdako among anak ng mga lalaki, ang among pamilya mahimo sama sa inyong ipanghimo sa karon inyong gihimo. Kanunay ming dunay pamilya nga pag-ampo o pagtuon sa kasulatan ng family home evening. Karon, nakasiguro na ko kung unsay gusto na akong iglagway, kawala gyud may tabo diha sa inyong panimalay, apan sa amua na hitabo. Usahay, si Sister Bednar ug ako, magunahuna kung ang among mga paningkamot sa paghimo ini mga hinungdanong espesyal nga butang nakatabang ba. Karon ug niya, ang mga bersikulo sa kasulatan padayong gibasa, bisan unay kalit og singgit, sama sa iyakong gihikap. Ayaw siya patanawan ako. Ma, iyakong gisunod-sunod.
It must have happened in your home.
Ang sinsiro mga pag-ampo usahay mabalda sa pag-agikik. Og uban sa lihukan, badlungo mga lalaki, ang mga leksyon sa family evening di kanunay makahatag og taas nga level sa pagdulunan. Usahay si Sister Bednar ug ako makapungot kayo tungod kay ang mga kinaiyang matarong nga among gipaningkamutang ipasunod. May ngulog way kahimuan diha dayon suma sa among gusto ug gilauman. Karon kung kamo mangutana pa unta sa mong hamtong na mong mga anak na lalaki kung unsa lang hinumduman kabahin sa pamilya nga pag-ampo pagtuon sa kasulatan ng family home evening nagtukong kay balukon sa nila sa pagtubag sila ingon og di gyud makasadug sa kapiho nga pag-ampo o piho nga higayon sa pagtuon sa kasulatan o usa ka makahuluganon kayo nga leksyon sa family evening nga nahimong usa ka panahon sa ilang pagkatun alang sa respetuhanong kalambuan ang ilang ikasulti nga ilang nahimdo maunga isip usa ka pamilya kami makanunanay kayo si Sister Benner ako naguno na nga ang pagtabang sa mga anak nga makasabot sa unod sa usa ka leksyon usa sa kapiyo nga kasulatan mo gyud unta ang mahitabo apan ang ingon nga sangputan wa mahitabo sa matag higayon nga kami magtuon magampo o magdungan sa pagtuon ang pagkamakanunayon sa among katuyan ug buhat tingali mo ang pinakatalagsaang leksyon usa ka leksyon nga wa na mo masabti sa hingpit ni atong higayon na. Sa akong opisina, ana ang matahom nga painting sa usa ka umahan sa trigo. Ang painting usa ka daghan kay tinagsatag sa nga binadlis nga brush. Way bisan usa nining badlis kun siya ra makapaikag o maka dani. Sa pagkatinuod kun padul-an nimo og maayo ang hulagway, ang tanan nimo makita mo ang daghan kay maingon og wa magkasinabot nga mga badlis-badlis ug di madaniho mga linya sa yellow o gold o brown nga pintal. Hinoon kun ikaw ana manam nga mo distansya sa hulagway, ang tanang tinagsa nga badlis sa brush magkatipon og matambugna og talagsaon nga tupong kaayong pagkatubo nga trigo diha sa umahan. Daghang mga ordinaryong tinagsa nga badlis sa brush nagkatimbayan sa pagbugnag usa ka makadani og matahom nga painting. Ang matag pamilya nga pag-ampo, ang matag hitabo sa pamilya nga pagtuon sa kasulatan ug ang matag family home evening usa ka badlis sa diha sa hulagway sa atong mga kalag. Why usa ka panghitabo nga makita nga madanihon kayo o halandumon? Apan sama sa yellow ug sa bold ug brown nga mga linya sa pintal nagtinabangay sa usa usa og mimugna og sa makadani kayong buhat sa kahanas mao nga ang atong pagkamakanunayon sa paghimog daw gagmay nga butang muda ngatos mahinungdanong mga sangputanan nga espiritual busa ayaw pagluya diha sa maayo nga buhat kay kamo nagpahimutang sa pukuranan so sa kamahinungdanon nga buhat og gikan sa gamay nga mga butang magikan ang mga dagko ang pagkamakanunayon mao ang baruganan nga yawi samtang atong ipahimutang ang pundasyon sa mahinungdanong buhat sa atong tinagsa kakinabuhi o kung kita mahimong labaw nga makugihon o pagkamabuhaton diha sa itong kagaliw mga panimalay. Ang pagkamakunayon diha sa itong mga panimalay importante alang sa laing rason. Daghan sa mga sakit nga pagpamadlong sa manuluwas gitumong atos mga tigpakaroon ingnon. Si Jesus may pasadaan sa mga disipulo may tungod sa mga iskriba o sa mga pariseyo. Ayaw ninyo buhata ang ilang ginabuhat kay sila maayurang musulti apan dili mo buhat. Kiningligon nga pagawhag o sa katambag puno sa kamabinatiyon sa pagpahayag sa gugma o sa pagpakita niini, sa paghatag sa pagpamatud o magkinabuhi uban niini o sa pagkamakanunayon. Ang pagpakarinig nun sa atong kinabuhi, mahibawaan kayog musangpot sa hilabihang kalaglagan sulod sa atong kogalingong mga panimalay. O ang mga bata sa kasagaran ang pinakaabtik o sensitibo kung hiskutan ang pag-ila sa pagpakarinig nun. Ang pagpahayag sa gugma diha sa publiko kung ang pribado nga buhat sa paghigugma mawa diha sa panimalay usa ka pagpakaron ingnon og mupahuyang sa pundasyon sa talagsaong buluhaton. Ang pagpatudya sa kadaghan kun ang pagkamatid-anon og kamasunwa gani sa kaglingon natong mga panimalay usa ka pagkaron ingnon og mupahuyang sa pundasyon sa katalagsaong buhat. Ang sugo nga dili ka magsaksi o baka magamit kayo nga ito sa mga tigpakaroon ingnon sa matag-usa ka na ito. Gikinahan nga kita mahimo o mahimong labaw nga makanunayon. Hinunua alang sa mga magtutuo pagkinabuhi ingon nga panaginan sa sinatanong sa pagawi sa gugma sa pagtuo sa kaputli. Samtang ka magtinguha sa tabang sa Ginoo sa iyang kusog, maanam-anam nato sa pagwagtang ang panaglahi tali sa unsay atong gipanutug sa atong gipangbuhat, tali sa pagpahayag sa gugma o kanunay nga pagpakita nini, o tali sa paghatag o pagpamatod o sa makanunayon nga pagkinabuhi uban ini. Mahimo kitang labaw nga makugihon o mabuhaton niya sa panimulay, kung kita labaw nga magmatinudano sa pagkatun, sa pagsunod o sa paghigugma sa gipahuling ibang elyo ni Hesus Kristo. Marriage between a man and a woman. Ang kaminyon tali sa usa ka lalaki sa kababai gyud din sa Dios ug ang pamilya mahinungdanon nga to sa mga plano sa tiglalang alang sa walay katapusan nga destinasyon sa mga anak. Alang ini ug sa uban pang mahungtaron og importante mga hinungdan atong gikinahanglan nga labawong pagkamakog yun o pagkamabaton niya sa itong panimalay. Kung tamatag kapikas, matag bata, o kung mataginikanan, mapanalanginan alang sa pagsupik sa pagdaot o gugma. Aron mo daog matuluan, pinahagi sa ligong pagpamatod, mahimong labaw nga makunayan, pinahagi sa ingon, igilangmay nga mga butang nga mga pinaka-importante. Ni ining importante yung mga tinguha, di kita mapasagdaan nga mag-inusara. Ang atong langitong amahan, o yung pinalanggang anak, buhi. Nahigugma sila kanato, o nasayod sa itong mga kahimtang. Huwag silang mutabang kanato nga mahimong labaw nga makugihon o mabuhaton niya sa panimalay. Dinhini ini nga mga kamaturan ako mupamatod sa sagrado ngalan ni Hesus Kristo. Amen.